Velkommen til slottet og sumpen på det, man må sige, er en trist baggrund, at vi laver en særudsendelse i dag. Den triste baggrund er selvfølgelig, at Det Konservative Folkepartis formand og leder, Søren Pape Poulsen, døde lørdag. Med mig i studiet, der har jeg min medvært, politisk journalist her på BT, Anne-Katrine Ristrup. Velkommen.
Joachim, lørdag eftermiddag, der sidder jeg i en skihytte op på de norske fjelle, og jeg begynder at få nogle beskeder fra på min telefon fra en kollega, og jeg kan forstå, at I alle sammen er blevet kaldt på arbejde. Til at starte med, der tror jeg faktisk ikke helt på noget af det, jeg får at vide af min kollega, der direkte skriver til mig, Søren Pape Poulsen er død. Og det kan jeg huske, det gør jeg ikke, fordi vi faktisk før har fået lidt underlige tip om, at der har været noget med Søren Pape. Og det er først der ud på eftermiddagen omkring klokken 5, at jeg kan forstå, at man endelig ved, at det er det mest tragiske, der er sket med Søren Pape Poulsen. Men kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan det egentlig foregår et sted som her, når vi før at vi offentliggør sådan en nyhed som den her? For der foregår jo en hel del op til.
Ja, jeg var heller ikke selv på arbejde, men så kom jeg jo på arbejde. Jamen, der sker det, at jeg bliver kontaktet sådan tidligt lørdag af vores fælles kollega Peter Astrup. Og det handler egentlig om, at der er et sjovt tweet ude på X, om at der er et eller andet på vej i K. Og det er jo et tweet, der senere bliver taget ned. For det er tydeligt, at den, der skrev det, ikke vidste hvad der foregår. Men der er altså nogle rygter, der går i gang. Og jeg sætter mig så for, og ligesom, der er egentlig ikke noget unormalt i det her, altså at skrive rundt til nogen i K, hvad er det, der foregår, er der noget i det her.
Ja.
Men inden jeg når det, så bliver jeg så selv kontaktet af en kilde. Det er en andenhåndskilde, som siger, at Søren Pape Poulsen skulle være faldet om og være blevet indlagt fredag aften i forbindelse med et hovedbestyrelsesmøde.
Så det er en kilde, der ikke selv har været med til hovedbestyrelsesmødet, der kontakter dig?
Ja, det er det, man kalder en andenhånds
kilde. Ja, til mødet, ikke?
Ja, præcis. Og så skriver jeg lidt til nogen i K's ledelse. Og der sker så det, at jeg ikke får noget svar. Det er som regel sådan en indikation på, at så er der måske noget om det. Fordi normalt, så hvis man kommer med sådan et rygte, som det er på daværende tidspunkt, og hvis det ikke passer, skriver nej, det er overhovedet ikke noget på sig.
Er historien på det her tidspunkt, at Søren Pape Poulsen er død, eller er det, at han har fået et ildebefindende?
På det tidspunkt har jeg kun hørt, at han har fået et ildebefindende, og det er sådan tidlig lørdag formiddag. Og så begynder jeg at ringe rundt til alle, jeg kender i K, og alle, jeg har en kontakt til. Og der får jeg så fat på en, som siger, at han er død. Det er jo en helt vild besked, for jeg er jo også selv ved at tro. Altså, det er jo simpelthen frygteligt og forfærdeligt på alle mulige måder. Og så begynder jeg at ringe rundt igen og skriver direkte rundt. Der går altså det her forfærdelige rygte, og der er heller ikke nogen, der rigtig svarer. Peter, han går også i gang med at skrive rundt. Og han får så fat på en i K's ledelse, som så ender med at bekræfte, men så også beder om, at vi ikke går ud med nyheden, før de selv er ude med den. Også fordi, at det er simpelthen ikke alle nære pårørende, der er blevet kontaktet på det tidspunkt.
Og det vælger man så naturligvis at respektere, at det er selvfølgelig ikke en nyhed, som vi erfarer eller lignende. Det, de konservative har, som jeg forstår det, et ønske om, at det vil de gerne selv melde ud, og det gør de så, jeg mener, det er omkring klokken 17:30 lørdag eftermiddag.
Ja, Det er jo noget, alle medier selvfølgelig respekterer, når man får sådan en besked. Det skal de også selv have lov til.
Det kommer jo på alle mulige måder som et chok. Søren Pape Poulsen blev bare kun 52 år gammel. Der er ikke noget, der har ikke været nogen forlydende om, at han har haft helbredsmæssige problemer. Der har på ingen måde været noget som helst, der leder op til det her. Har du det?
Nej, det har der jo ikke, og det er jo sådan lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal sætte ord på. Altså, der kommer jo de her billeder frem. Vi bringer dem jo også selv taget på det møde, hvor han falder om. Få minutter før,
Ja, det er ganske få minutter efter.
Han står og holder tale. Altså, man kan se, at han er fuld ved gør, og få minutter efter falder manden om, og
han
vågner aldrig.
Han ser frisk ud, og han ser glad ud. Jeg kan huske, jeg så ham op i kantinen, som vi ofte gør, hvor han tit købte frokostbrydelsen, den her såkaldte smørbrødskantine, op på det, man kalder rød gang, som mange nok har set på news, hvis man ikke har gået der selv. Hvor han jo tit kom ind, og man mødte ham, og han kom med en kvik bemærkning, og han, altså jeg har tænkt over på det, synes jeg, synes han så glad ud.
Ja, altså det var jo, altså virkeligheden er jo den, han var jo, der var jo sådan lidt et stormvær omkring ham, altså, ja. Diskussion om, hvorvidt han var den rigtige mand til at lede partiet videre efter valglederen i 22, den var jo i gang. Politikken har også lige kørt en historie om det, men det er jo ikke en ny diskussion, det er sådan set en diskussion, der har kørt i langt over et år.
Ja, den har stået på meget længe, og Søren Pape har også selv flere gange adresseret den. Vi kommer tilbage til den her lidt senere, men det var jo også på det bagtæppe, at Pape er til det her hovedbestyrelsesmøde nede ved vejen i Sydjylland her fredag eftermiddag. Der bliver det også diskuteret, men som vi kan forstå på dem, der har været med til mødet, og som man vel også kan se på de billeder, der kommer ud fra Facebook, så ligner det jo en mand, der har glød i øjnene. Han ser frisk ud. Han er engageret. Det er ikke umiddelbart noget, der har lidt op til det her.
Og det er også det, folk siger. Altså, jeg har talt med flere, der har været med til mødet der lørdag. Nogle sagde, at de ville ikke kommentere. Andre, de vil gerne bekræfte, at han var faldet om. Men det, der var gik igen, det var, at han var glad. Han stod og talte, så han var præcis, som han plejer. Lige pludselig får han det dårligt, falder om. Der er nogen, der så bliver hos ham og hjælper ham. Og Abelgaard har været ude at sige, at Abelgaard er politisk ordfører for KF, så det hende, der rækker 112. De andre, de går ind i et andet lokale, for ligesom, der ikke er for mange ind i lokale.
Og sundt, altså, det kun er, som jeg forstår det, Søren Vandsø, Papes mangeårige personlige ven og tro væbner, der også har været ude og kommenteret meget følelsesladet på det her, og har været ved ham hele vejen igennem. De bliver i lokalet, og som jeg forstår det, lidende op til, der virker han faktisk så frisk, at der er et hovedbestyrelsesmedlem, der beskriver, hvordan han faktisk først tror, det er en joke, da Pape lige pludselig begynder at blive lidt usammenhængende og tale meget langsomt, fordi Pape har stået og fortalt lidt røverhistorier fra de her forhandlinger om regerings ældrereform inde i lokalet, og vedkommende beskriver, at han først tror, at det er en eller anden form for joke over, hvor uendelig langsomt det går med de her forhandlinger. Altså, så brat kommer det åbenbart for de her mennesker i lokalet. Det må have været vanvittig oplevelse for dem, der har været til stede.
Ja, det må det jo have været. Og også den der uvished, selvfølgelig, den har også flere, der har beskrevet om, at de ved jo ikke, hvad der foregår. De ved bare, at han bliver kørt afsted på hospitalet.
Og der slipper jo heller ikke noget ud. Som du sagde, så er det Mette Abelgaard, der ringer 112, og det gør hun 17:46, har hun fortalt i det interview, hun har været ude og give på TV2 News. Et meget, meget stærkt og meget følelsesladet interview af gode grunde. Har hun fortalt om, hvordan hun var ved ham. Pape bliver kørt til Odense Universitetshospital der sidst på eftermiddagen, og han dør så kl. 13:13 på samme hospital.
Ja, og det var, man kan sige, det var noget af det, jeg også får at vide i løbet af lørdagen, det var, at hun altså, da jeg først får at vide, at han er død, at der er en kilde, der siger det, der er det også, altså, at han har kørt på hospitalet, de har forsøgt at redde ham, har fået en hjerneblødning, det lykkes ikke, og han så afgår ved døden. Men vi skal Vi skal også tale lidt om.
Vi skal tale om livet.
Ja, ja, vi skal tale lidt om, hvem var Søren Pape Poulsen som politiker. Og vi skal også ind forbi, hvad nu? Hvad
med vi skal ind forbi, hvad nu? Og vi skal også runde det bagtæppe, der også er for det her møde fredag eftermiddag i Vejen. Men lad os starte med de næsten 10 år, Søren Pape når at sidde som politisk leder og formand for det konservative Folkeparti.
Jeg er jo i LA på det tidspunkt, og der var en grund til at lægge skjul på. Det var på det tidspunkt, ja, det er jo sådan set også endnu, to meget, meget konkurrerende partier. Og på det tidspunkt, der går det ikke godt for K. Der er det et parti, der er på vej ned. Og på det tidspunkt går det jo så godt for LA. Der er jo valg i 2015, hvor LA får et godt valg. Og jeg må bare være ærlig og sige, da Søren Pape han bliver præsenteret, jeg aner ikke, hvem manden er. Jeg ved godt, han er borgmester i Viborg, men jeg kender
men
ham.
Men det er på det niveau?
Det er på det niveau.
Du har aldrig mødt ham, du har aldrig...
Nej. Og jeg tror, det tror jeg også, der er mange andre, der tænker, at det her det er sgu lidt en letvægter, de henter ind her. Altså, hvorfor kan de ikke finde nogen i deres folketingsgruppe? Det er jo en mand helt uden landspolitisk erfaring, og han stiller sig også frem. Og nu har jeg jo genset det her de sidste par dage.
Ja.
Altså, det er jo Søren Pape, som Søren Pape jo nu... Hvad skal man jo sige, skal man vente sig til. Men det er jo sådan en meget positiv, glad mand, der stiller sig op.
Og det skulle I bare ikke noget af på det etablerede Christiansborg, eller hvad?
Nej, ja, det kan du sige ikke, men jeg tror også, at jeg fik lidt der indslag, det indtryk af, at han er sgu, det er sgu en letvægter, det her.
Ja.
Altså, det er ham, tror jeg ikke, vi skal... Han er ikke nogen sådan større trussel, men det viser jo dengang at være en fejltagelse.
Ja, men der går jo lang tid, før han faktisk bliver en trussel. En trussel for nogen. Han kommer ind her i 14. Noget af det første, jeg selv der begyndte at tænke igennem, hvad er det egentlig, man husker Søren Pape for, hvis det ikke er den her katastrofale valgkamp, det er jo noget af det første, han sætter i gang, eller partiet sætter i gang, det er den her famøse stop nazi-islamisme kampagne. Du var på Christiansborg på det tidspunkt. Hvad var det for noget?
Jamen, det var jo en kampagne, der blev taget virkelig dårligt imod. Men man skal huske på det tidspunkt, at KR i store vanskeligheder, men der er nogle folk, som faktisk melder sig under fanerne. En af dem, der melder sig under fanerne, det er jo Nasser Carter, som arbejder i Washington på det tidspunkt, og som jo dengang stadigvæk er et ret stort navn i dansk politik. Han har været ude efter... Ny Alliances sammenbrud, der så blev til Liberal Alliance, som han ikke havde ønsket at være en del. Altså, han er ligesom ude af politik, men det, at Pape kommer til, det får sådan en som Carter til at komme tilbage. Og i dag har han måske et lidt ramponeret politisk image, men dengang, han har toppet
dengang
også.
Dengang var han Carter, man faktisk gerne ville have med på sit politiske hold.
Ja, det var han. Ja. Det må man sige. Og jeg tror også, det er ham, det er sådan, jeg har forstået det i hvert fald, som ligesom... bringer den her sådan værdikampen sådan ret langt frem i bussen, men det siger også noget om Søren Pape i den forstand, at han er ikke bange for at lægge en linje, som nogle K også støder sig på.
Ja.
Men det er en kampagne, som bliver latterligt gjort en del.
Ja, den bliver jo også set i visse dele af det konservative bagland som værende smagløs. Altså som værende meget uforenelig med den her klassiske, lidt pæne konservatisme, som Pape måske heller ikke så meget repræsenterede.
Mm.
Altså han repræsenterede vel en anden form for en konservativ tilgang.
Ja.
Hvordan man talte om tingene, hvordan man udtrykte sig.
Men han drejer også partiet. Altså, det er den her lidt bløde sådan, mand.
Frederiksberg-konservatisme.
Ja, men han drejer partiet væk fra det. Altså, han drejer partiet over i en mere sådan liberal-konservativ retning. Det får vi at se altså, ved, at han begynder at tale mere om skat, end man måske havde gjort under Barfod. Det viser sig rigtigt faktisk i valgkamp op 22, hvor de kommer den her økonomiske plan, som... jo ligger meget tæt op af det, som Nye Borgerlige også gik til valg på, eller ikke gik til valg på. Men også værdipolitisk, han drejer partiet til højre. De får et frygteligt valg i 15, 3,4%, det dårligste valg for K.
Dårligste valg nogensinde. Det er helt katastrofalt, men det er også som om på det tidspunkt, at der er han en lille smule undskyld.
Ja, det er han.
Altså
han er lige kommet ind som formand. Han er ret ukendt. Hos vælgerne på nær i Viborg. Og man kan sammenligne det med Pia Olsen Dyhr, da hun blev formand, også i 14 i øvrigt. Og SF får et rigtig dårligt valg i 5. Det er heller ikke hendes skyld. Man har simpelthen ikke tid til formand så kort tid, at man ikke kan give ham skylden for det. Men det bliver det her katastrofale valg. Og så bliver det ligesom ham, som så skal opbygge det derefter. Nu skal vi tale med en, som kendte Søren Pape rigtig godt.
Rigtig godt, ja.
Det er nemlig Inger Støjberg. Jeg tror, vi har Inger med. Hej, Hej Inger. Og tak, fordi du vil være med. Jeg ved, at det er rigtig svært, og det er det jo, fordi at du var rigtig tæt med Søren Pape. Og jeg ved, du er selvfølgelig meget berørt af situationen, og derfor en ekstra tak, fordi du vil være med. Men jeg vil egentlig gerne spørge dig om, hvordan skete det, at dig og Søren blev tætte venner?
Det er sådan noget, der udviklede sig, især da Søren blev formand for de konservative. Så begyndte vi at ses lidt, altså via politiske arrangementer, og vi lavede også nogle arrangementer sammen i valgkampen og til folkemødet. Og så greb det om sig, og så begyndte vi med at rejse på ferie sammen, og så kan man næsten sige sig selv, at så kommer man meget, meget tæt på hinanden. Og det er jo sådan, at jo mere man holder af et menneske, jo værre er det jo så, når vedkommende ikke er der mere.
Ja, sådan er det jo. Og man siger jo sådan noget i politik, at det er svært at have venner i politik. Og et eller andet sted, eller ikke et eller andet sted, I er jo partier i hver sine partier, de er jo i konkurrence med hinanden og sådan noget. Så igen, hvad er det, der gør, at sådan to mennesker finder sammen fra forskellige i forskellige partier, man er i konkurrence? Hvad er det for en kemi, som I har sammen, og hvad er det, der gør, at du bliver så glad for Søren? Hvad er det, han kunne som menneske?
Det var jo det hele. Altså, Søren var jo et helt stykke menneske, om man kan sige det sådan. Han var jo bare altså så omsorgsfuld og altså dejligt et selskab, altid nærværende, altid meget ærlig. Søren gik jo ikke og stak noget under stolen, og det gjorde han faktisk heller ikke politisk, og det tror jeg da nogle gange, han har slået sig lidt på politisk, men det tog han med. Altså det var prisen for at være det menneske, som Søren var, og det tror jeg, han var meget bevidst om. Han var faktisk ikke så sentimental, som mange måske tror, at han var. Men han var bare et ekstremt godt menneske. Og når man skal ikke tage fejl af, at han havde mange venner, og der var mange, der også gerne ville være venner med Søren, fordi han var godt selskab, og fordi han var så skøn og varm og ærlig. Men det var nok heller ikke alle, der blev lukket helt ind i det inderste. Men jeg kan bare sige, alt det, man så udefra, det kan man bare gange op 10 folk, når man kommer til at kende ham rigtig godt. Han er en fantastisk menneske, simpelthen. Og jeg kommer til at savne ham hver evig og eneste dag fra nu af.
Ja. I er jo begge to nogle politikere, som gik igennem nogle hårde tider. Der har været både sejre og nederlag. Og du har jo også været igennem hårde tider omkring dit exit i Venstre og Rigsret og alt det der. Hvordan var Søren i den periode for dig?
Jamen, det var jo en lidt svær periode. Det har han også selv sagt af flere omgange. Men det talte vi ud om. Og det er også derfor, altså, at jeg i dag også ved, at vi har talt om alt det, der skal tales om. Altså, der er ikke, han vidste også, hvor meget jeg holdt af ham. Jeg vidste, at han holdt meget af mig. Og det er jo også det, der er læren. Det er, at man skal få ting sagt i tide. Man ved aldrig nogensinde, hvornår det er slut. Og der er næsten ikke noget værre end at sidde tilbage og så tænke, at der var nogle ting, man aldrig fik sagt af alt det gode, som man gerne ville. Men det gjorde vi.
Inger var meget
enormt taknemmelig over i dag.
Ja, Inger, hvordan? I har jo begge to været meget travle politikere. Hvor meget har I talt sammen i hverdagen løbende?
Jamen, vi var om ikke i daglig kontakt, så næsten. Altså, det var også på sms. Og jeg må sige, lørdag sendte jeg en sms. Og så kunne jeg simpelthen ikke forstå. Eller undskyld, fredag sendte jeg en sms. Så kunne jeg simpelthen ikke forstå, at han ikke svarede.
Nej.
Det lignede ham ikke.
Nej.
Og lørdag formiddag gik jeg og tænkte over, at det var mærkeligt, at han ikke havde svaret på det.
Ja, for det var usædvanligt, at han ikke svarede i et døgns tid. Og det begyndte du så.
Ja. Ja. Og så gik der ikke ret mange timer efter, at jeg tænkte det, før jeg blev ringet op og fik fik det at vide.
Kan du huske, hvornår lørdag du blev ringet op?
Ja, det kan jeg. Det var relativt tidligt om hver eftermiddag. Så. Ja.
Ja, det er... Det er ekstremt sørgeligt, og især når, eller ikke om især, men når det kommer sådan helt, helt ud af det blå, fordi du har vel heller ikke kunne mærke noget på, om det er der ikke nogen, der har kunnet.
Tværtimod. Altså, jeg synes netop, at Søren var i rigtig god form her til sidst, og var også rigtig glad. Og det trøster mig meget, at det var han. Og Søren kunne jo være utrolig festlig at være sammen med. det tror jeg, alle ved. Han var jo god for en kvik bemærkning. Og de stod meget i kø her til sidst også, og det var altid et godt tegn.
Jeg kendte ham jo slet ikke lige så godt som dig, men jeg kan huske, jeg tror måske, du må næsten have været med, at der blev afholdt sådan en seminar, dengang VLAK-regeringen lige var fundet sammen op i...
Da han dansede sin uddannelse.
Ja, præcis. Jeg kendte ham ikke så godt. Jeg havde ikke set den der side af ham, og så skulle de her tre partiledere, Løkke, Samuelsen og Pape, ligesom stille sig op og sammen og holde sådan en lille oplæg for de her tre folketingsgrupper. Og det var jo totalt Søren Pape. Altså, han shinede virkelig. Altså, jeg så sådan en helt ny side af ham, hvor han var, må jeg sige, klart den mest underholdende af de to. Han havde virkelig et underholdningsgen, som...
Og det bliver man nødt til at sige, det kan man ikke forklare, hvad der skete den aften, der skulle man have været. Det var simpelthen altså ubegribeligt sjov.
Ja, han havde, som mange politikere har, men han havde virkelig en side, som man nogle gange sådan tænker, man jo næsten ønsker, at folk kendte den lidt bedre, ikke? For han var virkelig underholdende. Altså virkelig havde humor, timing og sådan noget.
Ja. Det havde han, og det kom helt indenfra. Men det kan det jo også kun gøre, hvis man er altså et menneske, der er i balance. Og det synes jeg, han var. Og det, der egentlig også glæder mig rigtig meget, altså nu kan jeg jo se, at der er jo et blomsterhav i Viborg. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg godt, sådan han vidste, at folk elskede ham. Og det trøster mig også rigtig meget. Jeg er meget sikker på, at hans forældre, de er jo helt ubegribeligt ulykkelige.
Ja.
Men jeg er også meget sikker på, at de også sidder meget stolte tilbage over alt det, de har givet Søren, og også godt ved, hvor meget han holdt af dem. Altså, han elskede jo simpelthen sine forældre. Og rejste med sin mor, og hans far var og er meget syg, men altså, han elskede at komme hjem til den, og gjorde det ofte. Og han var bare det, man må sige, en rigtig god søn.
Jeg kan sige det sådan, at når jeg var til kaffemøde indimellem med Søren Pape, så var det sådan en ting, der gik igen, og det var, når han ligesom skulle lave en politisk analyse sådan i forhold til, hvordan han tænkte vælger og reagerede på det ene eller det andet, så var det altid med udgangspunkt i Viborg. Det var altid sådan noget med, at når jeg går rundt i Viborg og møder nogen nede i Superbrugsen og sådan noget, så siger de sådan og sådan og sådan. Så det stemmer jo meget godt overens med det, du siger der. Viborg var virkelig... Det var ikke skuespil, det var noget, der var tæt på hans hjerte.
Ja, det var det. Og gik man en tur sammen med Søren i gågaden, alle havde et forhold til ham på en eller anden måde, altså fordi og han kunne huske alle mennesker, altså og var enorm, altså vældigt. Det var han så. Det gudskelov, så vidste han det godt.
Det er jo en trøst i sådan en situation.
Ja, der har jo været rigtig mange overstrømmende reaktioner fra. Du har set alle på Christiansborg og i og omkring dansk politik. Er der nogle af de her meget fine hilsner, du har hæftet dig særligt ved?
Jamen, jeg har næsten ikke kunne holde ud og se det. Altså, det er simpelthen... jeg har næsten ikke... Altså, nej. Det vil jeg sige, det... Jeg tror bare, man må sige samlet set, altså... Når man ser alle de hilsner, så er det bedste at vide, det er, at de er velment. Altså, at det er virkelig noget, folk mener. Altså, det er jo også sådan i politik. Nogle gange så findes der også mennesker, der siger noget, de ikke mener. Men alt det gode, der er sagt om Søren, der er jeg bare helt sikker på, at det er simpelthen noget, folk mener.
Ja, det synes jeg også understøttes af, at altså, der er jo ikke nogen hemmelighed. Der var jo debat om inden for K også, om Søren var den rigtige til ligesom at føre K videre. Men det, der kan jeg sige, når man talte med folk, også at den, der havde den opfattelse, så nærmest uden undtagelse, så sagde alle, det handler ikke om Søren personligt. Vi kan rigtig godt lide Søren. Mm. Så jeg synes, det underbygger det, du siger, at de der velmenende ord, de er ægte. Altså, folk havde et virkelig godt indtryk af ham. Han formod at være et rigtigt menneske og politiker på samme tid og var afholdt.
Ja, men Inger, der har jo også været Lars Løkke Rasmussen, der har sagt, at Søren Pape Poulsen på mange måder næsten var et for godt menneske til dansk politik. At han var et meget blødt menneske, der kom i kontakt med en meget hård politisk verden. Altså, mener du, at det er et korrekt billede, der er blevet tegnet af, at Søren Pape næsten var for blød til Christiansborg?
Ja, altså både og, fordi man skulle altså ikke tage fejl af. Han kunne godt træffe beslutninger, det er rigtigt nok, at nogle gange så var de meget velovervejede, de beslutninger, han traf, og måske også mere end både journalister og politikere nogle gange synes, at de skulle være. Men han tænkte meget over tingene. Men det er jo ikke for, han vaklede ikke. Mm. Og det synes jeg også, man kunne se i hans justitsministertid, som jeg tror var en af de lykkeligste politiske tider for ham. Og selvom der også var svære beslutninger der skulle træffes, han satte jo også ind over for LTF og fik det forbudt. Og sådan, altså, det kræver sin mand, fordi...
Det kræver sin mand at sætte sig op mod systemet i Justitsministeriet.
Ja, det gør det nemlig, fordi der vil systemet sige, det kan ikke lade sig gøre, og det kan ikke lade sig gøre, og det kan ikke lade sig gøre, og det kan ikke lade sig gøre. Men sådan blev ved. Mm. Og det synes jeg jo modsiger lidt det der med, at han også er blød, fordi det var han ikke, når det kom til det politiske. Han kunne sagtens træffe også besværlige beslutninger, og han vaklede ikke, når han havde truffet en beslutning. Det gjorde han altså ikke. Mm. Men det er rigtigt, som menneske var han jo bare så utrolig fint et menneske. Altså, og det var han. Mm. Og så... det er jo det, at vi alle sammen sidder tilbage med nu. Og det er jo det, vi skal huske at prøve at tage med os.
Ja, så i det politiske eftermæle, kan man sige, at han gjorde det, der skulle til at træffe beslutningerne, der var nødvendigt. Men der var også en meget blød, måske blødere end de fleste side af Søren Pape Poulsen.
Ja, især på den private side, der var der. Men han var mere robust, tror jeg, end mange ligesom giver udtryk for.
Inger, Tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale lidt om Søren Pape i nogle dage, som er hårde for dig og mange andre, som
kendte for alle.
Søren godt. Ja. Tusind tak, Inger.
Selv tak.
Ja, jeg synes jo, at man kan underbygge det der med, at Søren Pape jo, på trods af, at han havde den her lidt bløde side, og måske også fremstod sådan lidt jovial og altid var meget glad, hvilket jo en positiv ting. Altså, han kunne godt træffe hårde beslutninger. Altså, der var jo både noget af det første, han blev kastet ud i som formand, det var jo, at han skulle vælte Eva Kjær Hansen.
Det er rigtigt. Det var i 2015, under det, der blev kaldt for Gyllegate.
Præcis. Og det var ikke, fordi han var sådan ude med det samme at sige, hun skal vælte. Det var noget, han tænkte grundigt over, og der er alle mulige... hvad skal man sige, historier, der går om det. En af historien, det er jo, at det blev besluttet i den konservative folketingsgruppe. Altså, det var det her, man skulle gøre. Så skulle Søren Pape ringe Lars Løkke op og sige, vi har truffet den her beslutning. Hun ryger. Løkke havde jo faktisk sat regeringen på spil, det skal man lige huske.
Ja, altså sagen kort, så handler det jo om, at Eva Kjær Hansen var fødevare- og landbrugsminister på det her tidspunkt for Venstre. Hun har leveret nogle beregninger til Folketinget, som især konservative lige pludselig begynder at sætte store spørgsmålstegn ved. Det bliver så fulgt op af en lang række eksperter, der så ligesom går ind og sætter lys på, at de her beregninger faktisk ikke var rigtige. Og så følger jo så netop et længere politisk forløb med de konservative i spidsen. Og det er jo det, der i sidste ende ender med at vælte Eva Kjær Hansen. Men det er jo Lykke, ja, Lykke, der jo er statsminister på det tidspunkt, står meget stejlt på, at Eva Kjær Hansen ikke skal gå af.
Ja, han sætter simpelthen regerings på spil, altså liv på spil over Eva Kjær Hansen. Det er, fronterne er helt trukket op, og det er vigtigt, fordi det er et enormt pres, Lykke sætter Pape under. Det er en meget svær beslutning for et støtteparti, især når det er konservative og venstre, at for de konservative kunne vælte en minister. Men den beslutning ender Søren Pape med at tage, og der er den her historie om, at han så ringer til Lykke, og han får at vide af Brian Mikkelsen og folk omkring sig, du skal bare ringe op, så skal du sige, vi har taget den og den beslutning, og så skal du afslutte den samtale. Du må ikke, Lykke skal ikke have lov til at sidde og snakke, fordi de vidste godt, at hvis han først kommer i gang med at tale, så har Lykke en eller anden evne til at overtale folk til at indtage det modsatte synspunkt. Det, de
og endda nogle gange får folk til at tro, at det var deres egen idé.
Ja, ja. Og det ender med, at Lykke faktisk og Pape, som det er i hvert fald det, der er historien, får en meget lang samtale, men at Pape altså holder fast. Og der er også andre eksempler på, at han tager svære beslutninger. Ja. Der var også altså noget af det sværeste, en formand kan komme ud i, det er jo at skulle ekskludere nogen fra sit eget parti, smide nogen ud af folketingsgruppen, fordi det er jo mennesker, man har arbejdet tæt sammen med. Det gør jo også, at man mister mandater og dermed politisk indflydelse. Men
han gør det faktisk hele to gange i den tid,
han er formand. Ja, der er Orla Østerby, som han ender med at smide ud på grund af en MeToo-sag, og der gør han altså meget, meget kort proces. Og så er der også Naser Khader, som jo er en kæmpestor profil for partiet, vi har talt om ham tidligere i programmet i dag, som han altså også ender med at smide ud. Og det kan
også
man sige,
efter en MeToo.
Ja, og der kan man sige, at det er jo ikke fordi, det er store politiske sager som sådan, men det er noget af det, der er allersværest for en leder at gøre, at det er at sætte sig ud over personlige relationer og det, at man har brugt meget tid sammen med dem, der er i ens folketingsgruppe og lærer hinanden at kende, og så altså skal cut snoren til dem. Og det har han altså gjort, så ja, han var bestemt en, som trods hans joviale, sådan meget positiv fremtoning, sådan lidt blød mand-image, kunne tage hårde beslutninger. Pointen er, han var en ægte toppolitiker med alt, hvad det indebærer.
Ja. Men Pape bliver jo også justitsminister, og det bliver han i 2016, efter der har været en hel masse internt ævl og kævl og personlige konflikter mellem særligt Anders Samuelsen fra Liberal Alliance og Thulesen Dahl over i Dansk Folkeparti. Den her tid som justitsminister er rigtig mange blevet beskrevet som Papes politiske storhedstid. Hvad er det, der på en eller anden måde lykkes for ham der?
Det er jo et ministerium, som konservative altid gerne vil have. Og det leder mig hen til at sige noget andet om ham som leder, fordi da VLAK-regeringen bliver dannet, der er Søren Pape snu, synes jeg. Han er snu, fordi han får K med. Han vil gerne Lykke vil også gerne have en bred regering, hvis LA skal med, skal K også ind. Det var LA egentlig også interesseret i, fordi det var bedre, tænkte man i LA dengang, at have K med. Men det er jo K, der vinder på det her. Og en af grundene til, at han vinder, det er jo, at i stedet for, at han går efter en hel masse ministerposter, så går han efter nogen, der betyder noget for K. Han indtager selv Justitsministeriet. Man får Erhvervsministeriet, et vigtigt ministerium for K, som Rasmus Jarlov indtager, som man kan profilere sig på, og så får man også en socialministerpost med Maja Mercado. Man får ligesom tre poster, som på hver sin måde passer meget godt ind til K. I modsætning til for eksempel LA, som får transportminister og uddannelsesminister. Det var måske ikke det værste sidst, men ældre minister med Thyre Frank og kulturminister. Altså alle mulige ministerier, som ikke lige passer ind i fortællingen, dengang i hvert fald, om LA. Og så er der jo det, at han er strategisk klog, for nu nævner du selv det her slagsmål, der opstår mellem Liberal Alliance og DF, som begge partier ender med at tabe stort på. Og der får Pape jo placeret K et sted, hvor han får holdt sig ude af de der slagsmål der. Og det betyder, at K og Pape kommer til at fremstå som det der driftssikre borgerlige parti, som har overblikket og ikke falder ned i alle mulige krige med støttepartiet.
Ja, på det her tidspunkt er man jo allerede begyndt at kunne se konturen af de fløjkrige, der er i Venstre med Inger Støjberg, som vi jo lige talte med, ikke? Der allerede er begyndt at bryde lidt ud. Der er en hel masse ævl og kævler, og Liberal Alliance er jo et helt nummer for sig i det her. Men det ender jo for Pape også med, at han får noget ud af den her tid i regeringen. De får et rigtig fornuftigt valg på 6,4% i 2019, og selvom han ikke længere er justitsminister, så er det som om, at der lige pludselig er en helt anden energi omkring Pape. Han er jo også blevet lige pludselig langt mere kendt. Det er jo også noget, man kan bruge justitsministerposten til. Det kan godt være, at den kommer med rigtig mange møgssager, bøvl og problemer, men den kommer altså også med rigtig mange muligheder for at komme rigtig meget på tv. Og det var vel det, han havde brug for på det tidspunkt. Så i de her år efter regeringsperioden, hvordan arbejder Søren Pape med både sig selv som formand og sit politiske projekt?
Jamen, han kommer jo ind i den der gænge, som nogle politikere kommer ind i. Lige nu der er det Alex Vanopslagh og Pia Olsen Dyhr, ikke? Altså det der med, hvor du får den der ufattelige medvind. De får det her helt fantastiske kommunalvalg. Det får de, hvad det var, i 2021,
hvor jeg mener, de lander på omkring 15% af stemmerne. De går rigtig meget frem.
Ja, de går altså, fra 8 til borgmesterposter til 14. Han leverer jo det bedste.
Succeshistorien er der.
Den er der, og det er meget, og det er Pape, der også meget trækker det der. Altså han er, der er det jo, eller det er faktisk derefter, så begynder det her med Pape power at komme. Og han kommer bare ind i den der medvind, hvor det er ham, og det er hans ære. Det er ham, der har fået placeret K et sted, hvor det er dem, der kapitaliserer på, at nogle andre partier går tilbage. Og det er ikke en let ting. Det er ikke givet, at vælgerne skulle gå over til Pape på det her tidspunkt. De kunne være gået andre steder hen, men der har han altså via sin stil, de strategiske beslutninger, han har taget, placeret partiet et sted, hvor de får en enorm fremgang, og der eksploderer de jo. Altså, ja. Der bringer han jo virkelig, som Abelgaard også sagt, altså han bringer jo virkelig håb tilbage i K, om at det kan blive et stort, meget indflydelsesrigt parti igen.
Igen, den famøse konservative drøm om at vende tilbage til Slytter æren.
Ja.
Ja, og den begynder virkelig.
De nærmer sig Venstre og kommer til at ligge lige side om side med Venstre i meningsmålingerne.
Ja.
Og det bliver jo næsten, altså man kommer ind i det der med, hvor han skal være statsministerkandidat. Ja. Han vil ikke sige det i starten, han
Nej,
er det.
Nej, det vil han
men
ikke.
Alle tænker
længe,
det.
Han er.
Og alle udenom ham tænker det. Jeg kan huske hans 50-års fødselsdagsreception, hvor de ikke har været ude at sige nu, at han var sådan officiel statsministerkandidat. Der går ikke ret lang tid, før de gør det.
Mm.
Men alle talerne kredser jo omkring det her, at man ikke vi skal have en konservativ statsminister en gang igen.
Og så i starten af august, efter Christiansborg er vendt tilbage fra sommerferie i 2020, der står vi sammen. Du lige startet her på BT, og vi står sammen ude på, nede på ridebanen på den her terrasse med udsigten over mod statsministeriet i baggrunden på tv-billederne. Alle sveder, ikke mindst Søren Pape selv, hvor han melder sit kandidatur.
Mm.
Jeg kan huske, jeg helt ærligt står undervejs, når han får spørgsmålene fra journalisterne. Der går det egentlig op for mig, at konservativ er et meget borgerligt parti.
Mm.
Det lyder utroligt dumt, men jeg tror simpelthen ikke, at mange af de vælgere, der har lagt sig over til konservativ i meningsmålingerne, egentlig helt var klar over eksempelvis, hvordan de konservatives politik så ud, når det kom til topskatten.
Mm.
Jeg synes, der begyndte at ske et eller andet allerede, da han får spørgsmålene fra journalisterne.
Mm.
Han bliver en lille smule defensiv allerede på den første præsentation som statsministerkandidat.
Ja, jeg husker tydeligt det pressemøde. Der var også det, at de havde sådan set fremlagt gennem årene, altså helt åbent og ærligt jo lagt
meget, meget borgerlige udspil.
Meget, meget borgerligt. Det var et af dem, det var sådan noget med 33% skat. Og,
ja.
Og der kan man sige, jeg synes også, at lige på det tidspunkt, der kommer de til at virke en lille smule uforberedte. Og det er jo altså også, og det vi skal tale om nu, det er jo så nedturen i den valgkamp. Ikke? Altså jeg synes også, de kommer til at virke en lille smule uforberedte i den forstand, at de har sådan set fremlagt en masse politik, nogle visioner begynder de så at kalde det, om hvordan et konservativt samfund skal være. Det er altså et samfund, hvor de jo sådan set har den mest, offensive økonomisk politik af alle noget med 33% skat og ingen selskabsskat.
Markant reduktion af antallet af offentligt ansatte.
Ja, ja. Ja. Og det er nogle ting, de ligesom har gemt lidt væk, men ikke helt. Det står faktisk stadigvæk for eksempel på deres hjemmeside til den, ja. På det tidspunkt der. Og det bliver han jo så konfronteret med. Jeg synes i starten, jeg er med på, jeg synes også, han virker lidt usikker, men det går sådan set meget godt i starten.
Det går okay umiddelbart efter der, ja.
Men så går det altså galt, og det er det, vi skal tale om nu.
Det var godt med en dramatisk skiller.
Ja, fordi vi bliver jo nødt til lige at runde valgkampen 22, hvor jeg tror simpelthen ikke, det er for meget at sige, at det bliver den mest katastrofale valgkamp, nærmest nogen partiformand i dansk politisk historie.
Jeg har aldrig været et parti i Danmarks historie, kan jeg huske, at jeg talte med nogle valgforskere lige umiddelbart efter valget. Der har aldrig nogensinde i Danmarks historie været et parti i den tid, hvor man har haft meningsmålinger, der er gået ind i en valgkamp med så gode målinger og har tabt så mange procentpoint i løbet af en valgkamp.
Altså, det er jo simpelthen sådan, hvis man skulle have lavet et vædemål på det tidspunkt, ja. hvor han står frem og siger, at han er statsministerkandidat, om K, de vil gå tilbage, så havde ingen havde taget det vedmål.
Nej.
Altså, det var sikkert frem. Det kan godt være, at de ikke ville få 15%, men at de ville få 10%, det var alle helt sikre på, at det ville blive fremgang. For
som
de,
minimum, ikke?
Så, ja, det var de 6,4%,
de lidt, men måske i hvert fald over 10.
Helt sikkert.
Ja.
Og så ender det altså med at blive tilbagegang, og det er jo helt utroligt. Og noget af det, der sker, det er jo, fordi jeg er jo faktisk, jeg skifter jo til fra Ekstrabladet til BT, i den der valgkamp, som jo også er den længste i historien, fordi vi vidste, at den kom, fordi Radikale Venstre jo som bekendt havde de facto væltet Socialdemokratiet og sat en deadline på. Og det er jo meget Ekstrabladet, må man sige, der starter en artikelserie.
Ja.
Om Søren Pape. Og der synes jeg, at der er nogle ting, jeg også har behov for at sige, fordi noget af det, man kan læse nogle steder på Twitter og sådan noget, det er, at en teori om, at det skulle være historier, som ligesom var lagt i skuffen, altså nogen, der allerede var lavet, og så først skulle ud, når der var valgkamp.
Ja, det er sådan, sådan, at det teori, der tit er med tabloide medier, at vi gemmer lidt til belejlige tidspunkter. Det vil jeg gerne sige, det sker altså meget sjældent, at man har gode historier liggende i skuffen, som man ikke fyrer af.
Ja, altså, jeg vil sige, det sker ikke. Det sker altså, og det var i hvert fald slet ikke tilfældet på Ekstrabladet. Der var ikke tale om, at det var en historie, man havde liggende for at føre af på i det tidspunkt, hvor det ville gøre mest ondt. Det var historie, der kom undervejs. Men jeg vil så sige, at det, der skete, og det tror jeg ikke kun var på Ekstrabladet, det var på mange medier, det var jo, at der var, og det var der altså også på Christiansborg, når man talte med andre politikere i andre partier, så var der en følelse af, at Pape var sluppet lidt.
Yeah.
Altså, han var fløjet lidt rundt under radaren. Man havde ikke haft så meget fokus på, om der havde jo været corona, der havde været alle mulige andre ting, der havde fyldt rigtig meget på den politiske dagsorden. Og i samtidig med det, der var K, som vi har talt om, altså gået meget frem. Ja. Og der kom en stemning af at sige, skal vi ikke også til at kigge lidt på K? De er store. Og da han ligesom siger, at han er statsministerkandidat, så er der i hvert fald på Ekstrabladet, kan jeg huske, altså siger, at vi skal også have fokus på ham. Og det må jeg bare sige, det synes jeg altså er legitimt.
Jamen selvfølgelig. Altså hvis man i den bedste af alle verdener, så kiggede vi selvfølgelig alle partier og alle kandidater grundigt journalistisk efter hver eneste dag. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Man har jo kun de ressourcer, man nogle gange har.
Mm.
Og selvfølgelig giver det der mening, man begynder at undersøge en mand, som siger, jeg vil gerne være Danmarks næste statsminister, så kommer der jo bare et andet fokus både på din politik, men også til en vis grad på dit privatliv. I hvert fald, hvis det stikker en lille smule ud. Fordi nogle af de historier, som folk nok husker bedst omkring Søren Pape Poulsen, det er jo de her historier om hans eksmand, Joshua Medina, som nu bor i Spanien. De blev skilt i september 2020. Hvad er det, der sker med de her historier om Papes privatliv?
Jamen, der er jo, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke én historie, der gør det. Og det er det faktisk sjældent. En dårlig historie, der vælter læsset for en politiker, så skal den i hvert fald være meget spektakulær. Det er summen af historier. Det er jo historien om, at Pape, som jo alt indikerer jo, i øvrigt også selv er ført bag lyset af den her eksmand. Men altså historien om, at han skulle være jøde, som Pape har stået og fortalt, blandt andet i den jødiske synagoge, at han har en jødisk mand. Det er jo historien om, at at ham her Joshua er nevø til præsidenten for den Dominikanske Republik. Altså han selv ligesom har noget politisk baggrund og tæft på en eller anden måde.
Ja.
Det er noget, han altså også er ude at sige. Der er et interview i, tror jeg, TV Midt, hvor han er ude at sige, da han præsenterer Joshua for lokalt.
For de regionale seere, så præsenterer han nemlig Joshua som om, at han er han har en jødisk baggrund, ja. Og han har en særlig forståelse for traditioner på grund af det.
Mm.
Så han har jo talt mange gange også om de, han har i hvert fald viderebragt, viser det sig,
ja.
Flere historier fra sin eksmand, som viser sig ikke at være sande.
Ja, og der kommer jo mange flere historier. Der kommer jo også en historie, som ikke holder. Og det er jo historien om, at han skulle have brugt coronaregler.
Ja.
Og den viser sig at være falsk. Og,
ja,
det er en reel kritik, man kunne lave af Ekstrabladet. Det er, altså det, man skal altid bringe rigtige historier, de skal altid holde. Men der er også et ekstra ansvar i en valgkamp, at de historier, man bringer, at de holder vand. Og det viser den sig så ikke at gøre. Men det er jo heller ikke den, der vælter læsset, for det er ikke én historie.
Det er summen af alle
historier, der vælter det. Og så bliver vi altså vidne til det her kollaps af historiske dimensioner, og den her... Jeg tror slet ikke, man kan forestille sig, hvor hårdt det må have været for Søren Pape.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at forsvare vores kollegaer på Ekstrabladet. Intet kunne jo ligge mig fjerner, men det bliver lige nødt til. Jeg tror faktisk på det, eller jeg mener, det er på det tidspunkt med den her forside, hvor de laver historien om, at Pape har brugt coronarestriktionerne. Der får de også et svar fra Søren Pape, hvor han undskylder, at, hvis han har gjort det.
Ja,
det og det viser sig, så han har faktisk slet ikke gjort noget for det.
Nej.
Så han er simpelthen så langt nede på det tidspunkt, Pape, at han simpelthen bare siger, undskyld. Hvis der skulle være noget, undskyld.
Ja.
Undskyld. Så til Ekstrabladets forsvar, Pape indrømmer selv, noget han så ikke havde gjort.
Men han er ekstremt presset. Jeg laver også et interview med ham i valgkamp, som går helt, helt galt bagefter, fordi at egentlig havde han bedt sig om ikke at tale om de her sager. Vi kun skulle tale politik, hvilket jeg lidt modvilligt havde accepteret, men han kommer faktisk selv til at tale om det, og så er der jo ligesom fair game. Og det betyder så, at da interviewet er slut, så er de pressefolk, han har omkring sig, de er rasende. Råber og skriger. Ja, de råber og skriger, og det bliver til et meget stort skænderi. Men det er bare et udtryk for, at manden er altså ekstremt presset i den der valgkamp.
Ja.
Og det bliver også en del af hans eftermæle, kan man sige. Han var meget tæt på, men af forskellige årsager. Noget synes jeg er selvforskyldt. Det ligger jo ikke alt sammen på ham, det ligger på partiet. Der består han altså ikke rigtigt. Han består ikke rigtigt testen, det må man sige. Fordi man skal sgu teste dem, der rækker ud efter det højeste embede.
Ja.
Men når det så er sagt, så er det jo altså også en mand, som har formået at være formand for sit parti i 10 år, som kom ind udefra, og det er der masser af eksempler på, ikke går Carl Holst, for eksempel. Men det gik. Han havde det, der skulle til, bestemt for at
måske
være på
Måske er den stille succes for Søren Pape, at han overtog et håndværkertilbud af et konservativt folkeparti, og alt andet lige med de nedture, der også har været, vel efterlader et parti i bedre stand, end da han overtog det.
Ja, det synes jeg godt. Det synes jeg godt, man kan sige. Og så til sidst, så skal de skal jo så videre nu.
De skal videre, fordi...
Sådan er det. Og der må man jo så sige, at det bedste bud... tror jeg, de fleste kan blive enige om, det er jo nok Mona Juul, der skal tage over. Jeg synes, det er en stor chance at tage, men det kan vi tale om i et andet program.
Ja. Men hun er den, som flest lige nu nævner, som den mest oplagte efterfølger. Hvorfor nævner man ikke i højere grad Mette Abildgaard? Hun har jo været en del af det konservative folkeparti i langt længere tid end Mona Juul. Hvorfor er det ikke hende, folk nævner?
Altså, jeg har jo altid synes at det, når jeg sådan så objektivt på det og siger, hvem tror jeg på kan løfte det der parti op, så synes jeg, at det er Mette Abildgaard. Men mit indtryk er, at hun ikke rigtig har lyst til at tage den, for at være helt ærlig. Så hun er lidt sammen med Mai Mercado, og også, synes jeg også Rasmus Jarlov. Det er lidt kongemærende, og så er det Mona Juul, jeg tror, der bliver skubbet frem. Men jeg synes, det er en Det er et spændende projekt.
Ja, det er folketingsgruppen, der skal udpege den nye politiske leder, og det kommer de ikke til at gøre i den her uge. Søren Pape skal bisættes på lørdag kl. 11 fra Viborg Domkirke, og vi kommer formentlig ikke til at høre mere, som vi forstår det, fra den konservative folketingsgruppe om den her videre proces indtil da. Der skal Søren Pape ja, sættes til hvile fra Viborg Domkirke, hvor han jo var meget flittig kirkegænger, og Monique, der bliver meget fuldt hus deroppe på lørdag.
Det gør der. Det gør der helt sikkert. Jeg tror, vi skal sige, at det var det, vi havde for i dag.
Det tror jeg også. Vi skulle selvfølgelig lave et program om en politiker, der, selvom han aldrig nåede helt til top, sat nogle store og markante aftryk på dansk politik og på det borgerlige Danmark.
Selvfølgelig skulle vi det. Vi er tilbage på fredag med den normale udgave af Slottet og Sumpen.